halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa jimce 9-ka bisha abriil sanadka 2022-ka idaacadda waxaa idin daadihinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal iyo sahre ciidla nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid a dadweynaha reer Jabuuti oo maanta doorasho u dareeray, iyadoo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele la filayo in mar shanaad xilkaasi loo doorto.
Si wanaagsan bay u dhacday, walxamdulilaahi, nabad bay ku dhacday, walxamdulilaahi, dadkuna yacni si wanaagsan ayay uga qayb galeen. Natiijooyinkii baa sugaynaa, waajibkeedii waa gutay.
waxaan kaloo idin haynaa hay-adda UNHCR oo Kenya u gudbisay tallaabooyin lagu xallinayo qaxootiga ku nool xeryaha Kakuma iyo Dhadhaab.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadkan oo ku saabsan sababihii keenay guuldarradii shirkii madaxda Soomaaliya ay ku lahaayeen magaalada Muqdisho.
qodobo kalena waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka iyo Caashi Ibraahim Aadan.
hindiya ayaa soo wareysay tiradii ugu badnayd ee maalinlaha ah ee kaysaska cusub ee COVID-19. wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay jimcahan in ay diiwaangelisay 131,968 xaaladood oo cusub 24 saaci hore. tirada jimcahan ayaa meesha ka saartay rekoorkii hore ee ahaa 126,789 kays ee ay wasaaraddu soo wareysay khamiistii shalay. wasiirka caafimaadka ee Jarmalka ayaa sheegay jimcahan in dalkiisu qarka u saaran yahay in uu hafiyo coronavirus, iyadoo ku dhowaad 4,500 qof ay ku jiraan xaalad daryeel degdeg ah. haddii ay tani sii socoto, waxay nidaamkeenna caafimaadka ku noqon doontaa wax aad u badan, ayuu yiri James Spann, sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Reuters. waxaan u baahannahay waddanka la xiro, ayuu yiri. Puerto Rico iyo Washington DC ayaa loo qorsheeyay inay furaan xaq u yeelashada tallaalka COVID-19 isniinta ee dadka degan ee da'doodu tahay 16 jir iyo wixii ka weyn. dhowr wadan ayaa soo saaray tilmaamo cusub oo ku saabsan adeegsiga tallaalka AstraZeneca ee COVID-19 kadib markii jaangooyaha caafimaadka ee midowga Yurub uu ku dhawaaqay xiriir yar oo ka dhexeeya tallaalka iyo xinjirowga dhiigga ee dilaaga ah. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in Spain iyo Philippine ay ku xadidi doonaan tallaalka dadka da'doodu ka weyn tahay 16 sano, halka The Washington Post ay sheegtay in Talyaanigu soo saaray tilmaamo kuwan la mid ah. markab shidaal oo laga leeyahay Kuuriyada Koonfureed oo ay Iiraan haysatay muddo bilo ah, iyadoo uu jiro muran ku saabsan bilyan dollar oo ay xanibtay xukuumadda Seoul, ayaa la sii daayay, waxaana uu shiraacday horaantii jimcahana saacada uunka hor wadahadallada dheeriga ah ee u dhexeeya xukuumadda Tehran iyo quwadaha adduunka ee ku saabsan heshiiskeeda nukliyarka ee burburay. xogta lagu daabacay marintraffic.com ayaa muujisay in MT Hankaga Jemi uu ka tegay Bandar Abbas saacadihii hore ee subaxnimadii jimcahan. wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in Iiraan ay sii daysay markabka iyo kabtankeedii kadib markii ay la wareegeen bishii January. wasaaradda ayaa sheegtay in Hankaga Jemi uu ka dhaqaaqay dekedda Iiraan 6:00 subaxnimo waqtiga maxalliga ah. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan Saciid Khatibzadeh ayaa goor dambe xaqiijiyay in Iiraan ay sii daysay markabka. koox khubara ah oo ku takhasustay cilmiga dhulka ayaa soo saaray magaalo ku aasnayd ciidda hoosteeda ee gudaha dalka Masar oo aan la taabanin kumanaan sano oo ay ka tageen dadkii hore ee deganaah, iyada oo la moodo sidii mid shalay aasantay oo kale, sida ay bayaan ku sheegeen kooxda Khamiistii shalay ahayd. kooxdu waxa ay tiri toddobaadyo kadib markii ay ciidda ka saareen ayaa waxa ay heleen magaalo weyn oo ku wanaagsan xaalad badbaadin ah oo leh ku dhowaad gidaarro dhammaystiran iyo qolal ay ka buuxaan aaladaha nolol maalmeedka. soo helitaanka magaalada luntay ee Aten oo u dhow Luxor oo ku taalla dooxada boqortooyada ayaa ah helitaankii labaad ee ugu muhiimsanaa ee waxyaabaha qadiimiga tan iyo qabrigii Tutankhamun sida uu sheegay Best Brian oo ah professor ka tirsan jaamacadda Johns Hopkins qaybteeda farshaxanka iyo waxyaabaha qadiimiga ah. Aten waxa ay yanaahna siin doontaa aragti yar oo ku saabsan noloshii masaaridii hore xilligii boqortooyadu ay ahayd mid ugu taajirsan, ayuu yiri Brian, khabiir caan ah oo reer Masar ah oo horey u ahaa wasiirkii hore ee waxyaabaha qadiimiga ah oo la yiraahdo Zahi Hawass. Ayaa hoggaaminayay kooxda qodaysay magaalada Asnayd howlgallo badan oo shisheeye ayaa horey u baadi goobay magaaladan weligoodna ma aanay helin, ayuu yiri khabiirkan.
aad ayuu mahadsantahay Caashe Ibraahin Aadan oo warka dunida inala socotiinaysa halka ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington. Aynu ku bilownay dadweynaha reer Jabuuti ayaa maanta u dareeray doorashada madaxtinimada dalkaasi iyadoo la filayo in madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle mar shanaad xilkaasi loo doorto. Warbixin ay wakaaladda wararku ka qoreen doorashada Jabuuti waxay noo soo koobayay wariyaha VOA Maxamed Cabdi Xasan.
codbixiyaasha ayaa jimcaha maanta u dareeray goobaha codbixintu ay ka dhacayso. Dad lagu qiyaasay 215,000 oo qof ayaa u diiwaan gashan inay codkooda dhiibtaan. Dalkan ay ku nool yihiin tiro ka yar 1,000,000 oo qof ayaa ku yaala mid ka mid a marinbiyoodyada ugu muhiimsan dunida oo ah gacanka cadmeed. Dalkani waxa uu martigeliyaa saldhigyo military oo ay leeyihiin dalalka Maraykanka, Shiinaha iyo Faransiisku.
si wanaagsan bay u dhacday, walxamdulilaahi nabad bay ku dhacday, walxamdulilaahi dadkuna yacni si wanaagsan ayay uga qayb galeen. inanka natiijooyinkii baa sugaynaa, waajibkeedii waan gutay. wasalaamu calaykum.
madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo 77 jir ah ayaa ah mid ka mid a hogaamiyaasha ugu muddada dheer ee xukunka soo hayay qaaradda Afrika. waxa uu xilka kala wareegay adeerkii Xasan Guuleed Abtidoon, kaas oo dalka soo xukumayay laga soo bilaabo markii uu dalku Faransiiska xorriyadda ka qaatay sanadkii 1977. madaxweyne Geelle ayaa waxaa tartan adag kula jira hal murashax, kaasoo ah Zakariya Ismaaciil Faarax oo isagu siyaasadda ku cusub. Faarax ayaa wakaaladda wararkii Reuters fariin qoraala ugu sheegay jimcihii maanta in wufuuddiisii laga horjoogsaday inay galaangal u yeeshaan goobaha codbixintu ay ka dhacayso si ay u eegaan sida ay wax u socdaan. waxa uu yidhi wufuuddu waxay hubiyaan codbixintu inay si habsamiyo u socoto, la-aantood sidee ayaa codbixinta loo xaqiijinayaa. tartamayaasha kale waa kuwa taag daran mucaaradka oo kala qaybsanana way qaadiceen doorashada. Abel Abete Demese oo ka tirsan macadka Chatham House qaybtiisa barnaamijka Afrika ayaa yidhi madaxweynuhu si fudud ayuu mar shanaad ugu guulaysan karaa, laakiin taasi ma tilmaamayso in doorashadu ay tahay mid xora oo xalaala marka loo eego dad badan oo reer Jabuutiya. dastuurka ayaa sanadkii 2010 wax laga bedelay si loo baabi'iyo xilligii xadidnaa ee madaxweynenimada, inkastoo da'da ku eg 75 ay weli jirto, taasoo micnaheedu yahay in xilliga shanaad ee madaxweyne Geelle ay noqonayso tiisii u dambeysay. goobaha codbixinta ayaa furmay saaka 6 aroornimo waxayna soo xidhmayaan 7 fiidnimo iyadoo natiijadana la filayo isla caawa.
aad ayuu umahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan oo noo soo koobayay warbixin ay wakaaladaha wararka ee AFP iyo Reuters ay ka qoreen doorashada dalka Jabuuti oo maanta dhacaysa. haatanna Kenya, hay-adda qaxootiga adduunka qaramada midoobay UNHCR ayaa dowladda Kenya u gudbisay tallaabooyin ay ku doonayso sidii xal waara looga gaari lahaa arrimaha xuquuqda qaxootiga ku salaysan, kuwaas oo UNHCR ay doonayso in lagu ogaado xal u helidda qaxootiga ku nool xeryaha Kakuma iyo Dadaab ee Kenya. hadalka UNHCR ayaa imaanaya xilli uu dhowaan dhammaaday 14 cisho oo Kenya ay u qabatay UNHCR inay dalkooda dib ugu celiso qaxootiga ku nool xeryaha. warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha v o a da Qadar Maxamuud Xareed.
hay-adda arrimaha qaxootiga adduunka ee UNHCR oo ka duuleysa go'aankii bishii hore ay soo saartay dowladda Kenya ee ahaa inay la timaado qorsho lagu xirayo xeryaha qaxootiyada Dadaab iyo Kakuma ee dalka Kenya, islamarkaana dalkooda dib loogu celinayo qaxootiga ku jira xeryahaasi, ayaa waxay maanta ay soo saartay talooyin la xiriira waxa laga yeeli doono qaxootiga ku nool xeryahaasi. waxaana talooyinka ay soo jeedisay hay-adda UNHCR ka mid ah in laga wada shaqeeyo nidaamka dib u celinta iyadoo qaxootiga aanan la qasbeynin, isla markaana la ilaalinayo nabadgelyada iyo xuquuqda qaxootiga, iyadoo sidoo kale la tixgelinayo xayiraadaha dhaqdhaqaaqa la xiriira cudurka COVID-19. UNHCR ayaa sidoo kale soo jeedisay in loo baahan yahay in lala yimaado qorshe ama qaabab kale oo ku saabsan sii joogitaanka qaxootiga ee dalka Kenya, gaar ahaana qaxootiga kasoo jeeda wadamada bariga Afrika ee loo soo gaabiyo EAC. Arrintaasi ayay UNHCR ay ku sheegtay inay tahay fursad weyn oo ay qaxootigu ku noqon karaan kuwo isku kalsoon oo wax ku soo kordhin kara dhaqaalaha waddanka. Talooyinka UNHCR waxaa sidoo kale ka mid ah dardargelinta bixinta kaararka aqoonsiga qaranka Kenya oo la siiyo ilaa 11,000 oo Kenyan ah oo horey loogu aqoonsaday inay ka diiwaan gashan yihiin diiwaanka qaxootiga, iyo sidoo kale sii wadida howlaha kala shaandhaynta dadka kale ee daruufaha la midka ah ay haystaan. Dib u dejinta wadamada saddexaad ee tiro yar oo qaxooti ah oo aanan awoodin inay ku laabtaan waddankooda sababo amni dartood. Talooyinkan ay soo jeedisay UNHCR ayaa imaanaya xilli uu dhammaaday 14 ciisho ee ay dowladda Kenya ay u qabatay hay-adda UNHCR inay ku keento qorshe qaxootiga ku nool xeryahaasi dib loogu celinayo wadamadooda, islamarkaana lagu xirayo xeryahaasi. Dhinaca kale, maxkamadda sare ee Kenya ayaa ishor taagtay go'aanka dowladda Kenya ay ku doonayso inay ku xirto xeryaha qaxootiyada Dadaab iyo Kakuma. Go'aankan uu soo saaray garsooraha maxkamadda sare ee Kenya ayaa hakinaya qorshaha dowladda Kenya muddo bil ah, waxaana arrintan ay timid kadib markii siyaasiin maxalli ah oo qorshahan kasoo horjeeday ay maxkamadda sare ay ka codsadeen in meesha laga saaro talada ay dowladda Kenya ay ku doonayso inay albaabada isugu dhufato xeryaha Kakuma iyo Dadaab. Maxkamadda ayaana kiiska ay dowladda Kenya ay ku doonayso inay ku xirto xeryahaasi muddo bil ah dib u dhigtay. Garyaqaan Cabdirasaaq Maxamed oo ka mid ah garyaqaanada dhinaca sharciga ee sida dhow ula socday arrintan ayaa sharaxaya waxa uu ka dhigan yahay go'aanka ay maxkamadda sare ee Kenya ay ku hakisay go'aankii dowladda Kenya ay ku doonaysay inay ku xirto xeryaha Dadaab iyo Kakuma.
Go'aankaasi wuxuu yahay in shaqsiya Kenyan inay maxkamadda sare ee Kenya ay tagaan u doodaan xuquuqda ibnaaadanka, ayna ku doodayaan raritaanka mise la barakicinaya qaxootiyada Kakuma iyo Dadaab inay ka hor imaadsan tahay maaragtay arrinta maaragtay ibnaaadanimada ay maaragtay ka hor imaadsan tahay xuquuqda insaaniyadda. Saa la dhigeed maxkamadda keeska way dhegaysatay, waxayna amartay in eedeyshanaasha dowladda Kenya yani in iyo ay imaadaan maxkamadda oo keeska la dhegeysto. Intaa ka hor waxaa la istaajiyey maxkamadda istaajis in dadka aan rari karin. Maxkamadda waxaa laga fili karaa in horta waxaa loo baahan yahay wasiirka Fred Matiang'i in maxkamadda uu soo la keeno, laakiin asaga ma imaan doono. Waxaa imaan doonaa attorney generalka, yacni waa ninka sare ee principalka u jooga dowladda Kenya, yacni lawyer bay leedahay. Lawyerka waddanka dhan u jooga Kenya waxaa lagu magacaabaa attorney general. Marka wasaaradda attorney generalkan waxaa ka shaqeeya ilaa iyo 900 qof oo lawyerin. Marka lawyerinta lawyerin kamid ayaa dowladda Kenya u doodi doonaa oo imaan doona maxkamadda.
Xeryaha qaxootiyada Dadaab iyo Kakuma ee dalka Kenya ayaa waxaa ku nool in ka badan 410,000 oo qaxooti Soomaali ah, inkastoo ay jiraan tiro kale oo yar oo qaxooti ah oo iyaguna kasoo jeeda qaar ka mid ah wadamada bariga Afrika. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Wararka ka imanaya dalka boqortooyada Britain ayaa sheegaya in uu geeriyooday Prince Philip oo ahaa ninkii u dhaxday boqoradda dalkaasi Queen Elizabeth. Warbixintan waxaa London ka soo diray wariyaha VOA Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Qoraalkana waa ay soo saartay boqoradda Ingiriiska ayaa lagu sheegay inuu Amir Philip ku geeriyooday qasarka Windsor. Amirkan ayaa dhowaan cusbitaalka kasoo baxay kadib markii lagu sameeyey qalliin isaga oo 4 toddobaad yaalay cusbitaalkaasi, waxaana loo sameeyey qalliin wadnaha ah. Amerikan ayaa boqoradda Elizabeth guursaday sanadkii 1974, 5 sanadood kadib markii itaajka la saaray. Lamaanahan ayaa waxa ay dhaleen 4 caruur ah. 8 caruur ah ayaa waxa ay u ahaayeen ayeeye iyo awoowo, halka ay 10 caruurna u ahaayeen amcooyo. Wiilkooda ugu weyn Amir Charles ayaa dhashay sanadkii 1994, waxaa ku xigtay walaashii amiiradda la yiraahdo Aan. Amir Andrew ayaa dhashay sanadkii 1906, Amir Edwardna waxa uu dhashay 1904. Hooyadii waxaa la oran jiray Amira Alice, aabaheedna waxaa ay ilmaadeer ahaayeen boqoraddii hore ee dalka Ingiriiska Victoria. Ameerika qabi jiray boqoradda ayaa ku dhashay jasiiradda Corfu oo ku taala Greega 10-kii bishii Juun sanadkii 1921-kii. Aabihii waxa uu ahaa ameer u dhashay dalka Greega iyo Denmark. Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil, VOA, London.
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo muqdisho ka soo diray wariyaheenna xasan kaafi qoyste. dhegeystayaal, waxaa inaga xusuusinaa in maalinkii shalay la duubay barnaamijkan.
jimco wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno sababihii keenay burburkii ku yimid shirkii maalmihii ugu dambeeyey muqdisho uga soconayay madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada, iyo guud ahaan caqabadaha ku horgudban in dalka ay ka hirgalaan doorashooyin wada ogol ah. waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya xildhibaanada kala ah maxamed xasan idriis maxamed geney iyo maryan axmed haaruun oo ka tirsan golaha shacabka, iyo sidoo kale yuusuf xasan mursal iyo cabdulaahi maxamed aadan salaamullah oo iyaguna ka mid ah hogaamiyeyaasha xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira. dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. su-aasha ugu horreysa, haddii aan ku bilaabo xildhibaan maxamed geney, sidee u aragtaa shirkii muqdisho gaar ahaan xerada Afisooni uga soconayay madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada inuu fashil ku soo dhammaado oo dhinacba dhinaca kale uu ku eedeeyo inay iyagu ka dambeeyeen fashilka?
waa mahadsan tahay ummad Soomaaliyeed meel walba joogto, asalaamu calaykum. horta fashilka adiga sheegaysid kaliya waxaan ka maqalnay wasiirka warfaafinta dowladda federaalka ah, fashil anagu maana ogeyn. madaxdii shirka ka qayb galayay waxaa noogu wardambeysay annaga in nacam marka dad ay arrimaha isku haystaan way adag tahay in hal maal lagu soo gabangabeeyo, dadkuna ma tabayn hal maal in lagu soo heshiyo, laakiin waxaa la tabahayay in waqtiyo badan la qaato, la isku laalaabto. maalintii ugu horreeyay kulanka dhacay waa tii waxba la isku gaari waayey oo ay noqotay madaxweyne qoorqoor inuu galmudug tago arrimo dastuuri asagoo ku qasbanaa la sugo 2 maalmood. shirkii markii lasugu soo laabtay shaleetoole waa la isku mari waayey, waxaa la isku afgartay, madaxduna isku afgarteen, annagana naloo xaqiijiyey in maadaama ay ismari waayeen dib laisugu soo laabto, qof walbana qaybtii asagu markaas talada la lahayd uu dib ugu laabto, bal neefta dib loo laqo oo lasoo tashto. waxaa noo xigtay 7 daqiiqo markii shirku soo dhammaaday, 7 daqiiqo in wasiirka warfaafinta dowladda federaalka uu shir jaraa'id qabtay. marka shirku ma fashilmin, laakiin dhinac fashilaada ka shaqaynaysa ayaa baxday. dadka soomaaliyeedna waxaan ugu baaqaynaa shirkaasi in haddii uu hadda kadib fashilmo ee dowladda soomaaliya ay asal u tahay, dhammaadna u tahay.
waa tahay xildhibaan Maryan Haaruun, isla su-aashan haddaad ka jawaabto.
waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan, maadaama kurba badan ay hayso ummadda soomaaliyeed, culays badanna ay saaran tahay, ayna ka sila yihiin masiirkii ummadda soomaaliyeed dhinacu u socday iyo dhinacu ka yimid. haddaan su-aashayda dhexgala, markaan fashilka waxaa u sabab ah raggii intaas u soo maraaya, maanta markii meel laysugu yimaado, kii February ahaa waxay u soo dirsadeen golo wasiir, waa diideen kii ka horreeyay ayagaa keeneen 100-kooga, kii dambe inta laysugu yimid waxay yidhaahdeen maba la fariisanaynaa madaxweynaha. waxaan ka gadaal ka maraynaa raggii ahaa international communityga, international communityga ay sheegayaan intay warqad rabitaankooda ah, safaaradda warqad intay soo qaateen ee madaxweynaha ballan ka samaysteen ay la fariisteen, ay dhaheen madaxweyne ma na ogolaatay inaa waddanka safiir ka noqoneen, warqadda ma naga ogolaanaysaa? markaasuu yidhi nacam, hadduu diidi lahaan waa bixi lahaaye. raggaas raggii daba fariistay oo meesha gadaashooda galay, mustaqbalka laga sugaayay inay soomaali meel uga soo baxaan animaba arkaba. haddana waxa fashil ka sameeyey waa ayaga madaxweynayaasha maamul goboleedka Puntland iyo Jubbaland. midda kale aan ku darsanayo waxay tahay xataa waxay awoodi waayeen ciidankii annaga noo taagnaa oo annaga noo dagaalamay oo dhiiggooda huraayay bay waxay yidhaahdeen annaga ciidan Soomaaliyeedna ma waardiyeynaay, waxaana waardiyeynaay ciidama ajnabi ah. raggii masiirkii dalka Soomaaliya intaas ka arkay, maanta uma malaynaayo in ay yidhaahdaan dalka horaha u socda.
waa mahadsan tahay yuusuf xasan mursal, haddaan kuu imaado, fashilkan
sidee ku yimid muddo bilaha la joogay muqdisho intaas shirada socday yaase fashilkan ku eedeynaysaa
bismillaahi raxmaani raxiim marka hore waxaan salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed oo samaha jecel meel kasta ay joogaan ayaan salaamayaa shalayto gelinkii hore shirka wuxuu ku socday yididiilo wanaagsan annaga waan kor joognaa waan joogtaynaynaa dushaanka eegaynaa kala soconaa subaxii gelinkii hore ee shirka wuxuu ku socday jawi wanaagsan waxaana laga hadlay yaa ka qaybgalaya sideen u ballaarinaynaa maxaynu samayn karaynaa mar haddii halkii soomaalida aan ka hadlayno yaa wax ka qaba in maratay shirka la ballaariyo sidaasaa qada lagu kala aaday markii arrintu gaartay hadalladuna ama dooduna ay noqotay mid adagoo taagtaagan ay noqotay madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday wuxuu soo xiray shirkii wuxuu yidhi aan soo kala nasanno wadatashi aan aadno ciddii u baahan aan isku soo noqonno waqti kan xiga ayuu yidhi isla markii waxaa dhawaaqay dube wasiirkiisii warfaafinta ayaa dhawaaqay sida xildhibaanku uu ka sheekeynay ayayna sheekada u dhacday runtii sideedana mas-uuliyaddu dhexda ma taallo xasanow soomaalidu wax badan bay isku dardaraan ma ogtahay looma baahna wax la isku dardaro fashilaad dhinacooday ka timid warka dhiilada xun watayna iyagaa bilaabay oo wasiirkiisa ku dhawaaqay dube mahadsanid
ansiyo salaamullah
soomaali waxaa tiraada nabarad fireyso naxdin ma laha waa iska caadadii soo socotay waad ogtahay shirkan iyo socodkiisii 17 September laga soo bilaabo nidaamaa lagu heshiiyey 17 September nidaamkaas lagu heshiiyey heshiis caadi maayn xataa heshiis sharcibu waa baarlamaanka la geeyey oo la maalmariyey marka waa sharci anigu ma u aqaano horta heshiis waxaan u aqaanaa sharci la baasgareeyey oo 17 September la baasgareeyey in lagu dhaqmo lagu galo doorashooyinka anaga waddaan xisbiyada nahay waxaan u ololeynaynaa doorasho toos ah oo ay hoggaaminayso xaliimi yare guddiga doorashooyinka madaxa bannaan nasiib darro bahashaas qalloocan ee dadban ee 4.5 ay dhexda kaga taalo sidii dhexdegtii ayay go'aansadeen dadka maanta isku haysta shirka la fashilmay waxaana keenay shuruudaha in la fashiliyo doorashadii tooska ahayd fashilaadan mid kale ka horreysay waxaa la fashiliyey doorashadii tooska ahayd ee loosoo shaqogalay ee dalka loo diwaangeliyey nidaamka xisbiyada badnaa fashilaadaas la fashiliyey doorashadii tooska ahayd ciddii keentay in la fashiliyo taas oo tan la qaato ayaa fashilisay tishali dhacday waa iska caddahay waa la hogaamiyayaasha labada maamul goboleed waxaan leeyahay labada hogaamiye maamul goboleed ayaa mas-uuliyadda leh shalayna soo bilaabay
maxamed ganay maxaad kala socotaa waxyaabaha ugu waaweyn ee dhinacyadu ay isku mari waayeen taasoo fashilka keentay
maxamed xasan qodobada la isku hayay qodobo bannaanka taagan ay ahayeen ishuu gobolka gedo waxa laga yeeli karo oo madaxweyne farmaajo uu leeyahay gobolka gedo waa jubbaland uu ka tirsan yahay kamana tirsano anaa maamula halkan ka maamulaya iyo uu leeyahay somalilan ishugeeda oo ah in oday cabdixaashi la yiraahdo gudoomiyihii baarlamaanka aqalka sare ahaa ummadaasna odaygii ugu sarreeya xil ahaan iyo mudda ahaanba in kaalintiisa la siiyo iyo in laga hadlo maxay aheeto doorashada amniga doorashada yaa maamulay maadaama madaxweyne farmaajo aan aragnay niman madaxweynayaalaha midna asagu xilka ra-iisul wasaarenimo u magacaabay siyaasada soomaaliya kusoo daray midna xilka madaxweynenimada ku wareejiyey ayagoo faraxsan uu habeen guri ku weeraray maalintiina annagana weeraray mas-uuliyaddaas waa naqaanaa meeshay ku dhammaan karta mas-uuliyadda amniga in laga hadlo madaxweyne farmaajo wuxuu kusoo koobay wuxuu yidhi waxaad samaynaysiin markaad u diyaar garowdiin erayadii iyadoo la kala badbadiyen 17 September oon waxba aan laga hadlayn markaad u diyaar tihiin inaad saxiixdiin aan wada hadalno ku dhahay shalay inu warkiis meeshay taagnayn haddaan waxba laga bedelayn oon su-aal ka taagnayn war maxaa keena oon isku haysanay waa horaanba dhaqan gelin lahayn marka aqliga saliimka wuxuu sheegahayaa waxa meesha keena efesiyoni inaan isku nimaadno waa inaan aan rabno ereye kasoo laabtay inaan ka wada hadalno ayna caddayd madaxweyne farmaaji ayaa diiday ereyadaas in laga wada hadlo gebi ahaanba iridiida la soo xiray
maryan haaruun maxaa isleedahay waa la isku afgaran waayey qodobada adaa abaarta
bismillaah midaan kuu sheegayaa horta markan aad maqlaysid fashilaa dhacayd because fashilku wuxuu u dhacay saddexdii heshiisyadii laysku ogaa in la saxiixo baa laga soo bixi waayey okay number one waxyaabaha ay raggan labada ah oo maamul goboleedka deni iyo axmed madoobe ay wataan ma ahan wixii ku saabsanaa september 17 iyo february 16 heshiiska meel walbana haddaad maqashid waa in laysugu yimaadaa labadaas la saxiixaa gorgortan ma la geli karo waxaa lagu yiri ciidanka ha laga saaro taliyayaasha waxaad arkaysaa berire maalin dhaweeyto dagaalkii weynaa oo ka dhacay oo lagula dagaalamayay shabaabka waxa ku dhintay waa wiilasheenii ahaa ciidanka iyo taliyayaashii horka caayay maanta haduu yiri taliyayaasha meesha laga bixiyo macnaheedu waxay tahay midha wuxuu ka dambeeyaa baan u maleynayaa inuu la adeegtaan jiclahay maba ahaba nin ciidan u soo jeeda laakiin waa nin u soo jeeda dalka inuu dib u dhaco mid taasan ka leeyahay mid kale wuxuu yiri gudoomiyaha aqalka sare waa inuu kasoo qayb galaa gudoomiyaha shaqo kuma laha gudoomiyaha hadda gudoomiye maba dhihi karaba because gudoomiye wuxuu ahaa intuusan soo gelin madasha ilaa hartaytal inaa lahaatid waa markaa baarlamaanka tahay shirkan waxaa isla leh maamul goboleedka iyo gobolka banaadir prime ministerka iyo madaxweynaha heshiiskan wuxuu ahaa 17 September iyo February 16 maadaama taas ay jirto waxyaabaha maalin walbaba ay buug iyo qalin intay qabsadaan intay xafiiska ayagoo fadhiya oo shir la galabay barnaanka intay u baxaan baaqoladii oo ajaanibta ahayd oo ayaga wax u soo yeerinaysay baa waxaa la leeyahay arigaas lagu sii daro dadan ayaga tashadanaynin oo loo talinaayo dalka ma hoggaamin karaan
yuusuf aye waxyaabaha la isku mari waayey waxaa ka mid ah waxyaaba aad muhiim ugu ah sidii dalkan doorasho ugu dareeri lahaa sida aad la socoto qodobka 91 ee dastuurka ku meelgaarka ee dalkan u yaala madaxweynuhu muddo xileedku 8 February ama 7 February aan dhaho weliba 7 February ayay ka ilaartay wuxuu xafiiska maanta joogaa asagoo madaxweyne maan dhiitaysta aan ahayn ayuu 6 maalmood maanta isla hadlayna uu fadhiyaa 4 sano oo kontraat ah oo Soomaali siisay ayuu qabay xildhibaanadan kaasoo kale 4 sano qabay sidee marka adigoo aan madaxweyne sharciyad haysana aad ciidamadii u amreysa oo aad u maamuleysa doorashadii time frame aan lahayn macna wada xalaq mareena oo mugdi ah miyeyna ku soconayna waxaa jirtay marka in la koobo awoodda madaxweynaha inuu qoro warqad lagu koobayo awoodiisa lagu wareejinayo wax ugub ahna ma ahan madaxweynihii asaga ka horeeyay ayaa sameeyay oo hadda noolo markhaatiga noolo adig aad weydiin kartid ah in awooddaas la koobo awoodda madaxweynaha la koobo 19 February saraakiishii amarka bixisay ee tiri hal la soo laayo madaxweynayaasha iyo siyaasiyiinta iyo dadka nabadgelyada sida nabadgelyada dareenkooda ku cabirayay xaaladdu hubanti la'aanta dalkooda la geliyeyna ma aragtay ishe ka banaanbaxayay dadkii yiri hal la soo laayo cid doorasho ku aaminaysa ma lahane waa in iyaguna xilka laga qaadaa waxyaabahaas ayaa ka mid ahaa
cabdullaahi maxamed aadan maxaa kala socotaa waxyaabaha ugu waaweyn ee dhinacyadu isku mari waayeen
waxay ahayd in laga wada hadlo heshiiskii sharciga ahaa ee la baaskareeyey baarlamaanka uu meelmariyey ee 17-kii September iyo guddigii farsama ee 16-kii bishii February bay dhaba go'aanka ay soo saareen in la saxiixo la meelmariyo ajenduhu intaasu ahaa wax kow oo laba oo saddex loo la raacin kara ma jirin total waa xirnaa ajendaha waa xirnaa labadaas qodob ayaa ahayd in laga doodo si technical ah loogu doodo laguna heshiiyo saaxiibadaas labada oday oo maamulayaasha ka ah labada maamul goboleed ee Jubaland iyo Puntland waxay keeneen conditions ka badan 17 September wixii la xasayay waxay keeneen kuwii hore ayagoo fulin waayay ay ku cus soo saarsadeen oo hor keeneen shirka ay keeneen taas waxay keentay marka inay dhahaan dalkan chaos ha galo
xildhibaan maxamed ganay marba hadii uu natiijo la'aan ku soo ilaaday shirkii muddo dheer muqdisho uga soconayay dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada xubnaha ka ah halkee meesha iminka la jooga looga dhaqaaqayaa adiga ra'yigaaga
shirka horta ma dhamaan mana fashilmin dhinac ka mid ah shirka isaga baxay taas ayaan aaminsanahay mana lagu kala tagayo soomaaliyana waa inay doorasho ka dhacda shirkana waa inay wax ka soo baxaan sanduli waay madaxweyne xasheeq ere uu sheegay aad buu muhiim u ah madaxweyne farmaajo wuxuu u baahan yahay eragaas inuu si fiican u dhuuxo wuxuu yiri maxamedow filada ka soo bixisay afasiyooniya joogta meel ka fog ka geynin muhiim waa inuu fahmo madaxweyne farmaajo muddadiis waa dhammaatay gebgebtaan iyo qaraska tuurnimada iyo kiiska waalka it will never work ma ahan mid shaqaynayso dadka soomaaliyeedna waa inay fahmaan sideeda inta hadda fursadda haystaan lixdaas qof oo meesha ku jirta ayay xaaladdu kooban tahay ayay talada laftigiisana qayb weyn kaalintiisa ay ka soo muujinaysaa oo ka siinaysaa waa inaanu fursaddaas iska baabi'inin xalana lagama bixi doonee wax ha looga baxo heshiis isagu ugu yaraan wax uun ku sheegto ha looga baxo inta looga bixi lahaa heshiis ka duwan oo isagana waxba ku sheegan karin taariikhdana ay meel uga qornaan doonto kambaala accord horey usoo gashay madaxweyne farmaajo asagoo madaxweyne ah dal kale accord yahay taariikhda u gelin waa dignin shirkan ma fashilmin ayagaa ka baxay
xildhibaan Mariin Haaroon xaaladdu markay meesha hadda arkaysa ay taagan tahay maxaa xigi kara
waxa xigi kara shirka waa fashilmay ma fashilmin waxa waaye waa dhudhumasho aan ciyaarna waaye madaxweynaha shirka ma uusan fashilin, haduu fashilinayana intuu baxo teendhada tago afar maalmood uu fadhiyo ayagoo xamar jooga ay yiraahdaan annagana UNka dhabar ka marayna, madaxweynaha idin cazumay, nama cazumin, UNkaana cazumay oo noo soo fidiyey. Macnaha dalka siday u maamulayaan asagaa yira hadda waa filayay madaxweynaha markuu yiri fashilaad, madaxweynaha ma aana wasiirka markuu yiri fashilaadaa timid inay dhahayaan ayagan opposite fashilaad ma imaanin. Shale wuxuu yiri madaxweynaha warqad u diray oo cazumaadaha inuu shir ka soo qayb galaan asaga nama dhihine UNkaana yiri. Macnaha always dhinaca markay lasoo saaro dhinaci kaleeta ayaga noocaas awalba ka samaysnaayeen. Laakiin midaan kuu sheegayaa fashilaada lagu sheegay dad baa waxay isku qaldaan. Xasan Sheikh waagiisii waxay ahayd wuu dhiibay xilka waa wareejiyey, yes xilka waa wareejiyey because waxaa loo sameeyay madal, madasha markii loo sameeyay baarlamaanka sida lagu dilay oo liir iska dhig baarlamaanka meel cilla ah buu soo istaagay. Laakiin hadda institutionka oo dhan wada shaqeynaya, xildhibaanka wuxuu yiri Kambala Accord in la geeyay meelahaas ha ku riyoonin. Shalayto sidaan ahayn maanta ma nihin, maanta waa dhisannahay,
waa mahadsan tahay. Yuusuf Xasan, tallaabadan tan xigta maxay tahay?
Horta sida aan warka ku hayno ama macluumaadka la xiriira waxyaabihii shalay ka dhacay shirkii ka socday Fisiyoone, waxa weeye baaritaan baa socda hadda oo waxaa la baarayaa cidda shirka fashilisay, iyadoo shirka nabad lagu soo xiray oo wada tashi in qolo kasta ay aado lagu soo xiray. Ayaa waxaa hadlay maxay ahayd sheeg wasiirkii warfaafinta Dube ayaa hadlay oo sheegay inuu shirku fashilmay. Meesha laga aadayo waa meel aan la garanaynin, ilaahayna ma dhaho. Dadaalla ayaa socda oo la isugu soo jiijiidayo oo la rabo in maaragtay ii sheeg taladii Soomaalida dhexdeeda lagu soo celiyo.
Cabdullaahi, sida aad ogtahay shirar hore ayaa sidan oo kale u burburay. Shirkanna wuxuu ahaa kii ugu dambeeyey ee Soomaalidu ka dhursugaysay. Waadna aragtaa qaabka uu ku soo dhammaaday. Halkee meesha iminka la jooga laga aadayaa?
Hadda meesha laga aadayo waa sahlanta, waxay rabeen way joogtaa, ay waxay rabeen way taagantahay, oo ah dalkan inuu chaos galo, in ciidamada la kala diro. Waxaa dhacay 91-kii, saad un maqasheen waa kelmadaasan raacinaa please. 91-kii waxaa dhacay nin mas-uul ahaa ayaa wuxuu yiri markii dowladda Maxamed Siyaad dowladda meesha ka baxday, wuxuu yiri ciidamadii xooga dalka Soomaaliyeed jabhadaha ha isu dhiibeen, uu yiri jabhadaha ha isu dhiibeen. Typically raayiga ay labadan nin hadda wadaan waxay leeyihiin ciidamadii saraakiishii qaranka ee hoggaamiyaasha ciidamada ahaa ee amniga qaabilsanaa kulli hala kala diro. Waa mucjiso, waa yaab, waxaan la qaadan karaa, waa acceptable. Meesha la aaday waa very simple. Dalkan wuxuu leeyahay constitution, constitutionka loo celinayaa.
Dhegeystayaal, haddii aan idin xasuusiyo intiinan dhowaan nagu soo biirtay, weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno waxyaabaha keenay fashilkii ku yimid shirkii ugu dambeeyey ee Muqdisho uga soconayay dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah, iyo guud ahaan caqabadaha ku horgudban in dalka ay ka dhacaan doorashooyin la isku raacsan yahay. Waxaana barnaamijka marti ku ah xildhibaan Maxamed Xasan Idiris Maxamed Ganey, xildhibaan Maryan Axmed Haaruun oo labaduba ka tirsan golaha shacabka, iyo sidoo kale Yuusuf Xasan Mursal iyo Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamullah oo iyana qayb ka ah hoggaamiyeyaasha xisbiyada siyaasadeed ee dalka. Aan u soo laabtay barnaamijka, sida aynu ognahay shirka madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada waxaa gadaal ka taagnaa oo dhinacyada isku keenayay beesha caalamka. Marka haddii labada dhinacba ay isku fahmi waayeen ajendihii shirka looga hadli lahaa, maxay noqonaysaa tallaabada xigta ee beesha caalamka? Aan siiyo xildhibaan Maxamed Ganey.
Talaabada beesha caalamka maalinta ka dambeysa, the more Soomaalidu ay heshiin waayaan, the more United Nations ka awooddeedu ay sii kororto oo awood kale la soo siiyo, sababtoo ah dunida mas-uuliyad ayaa ka saaran dal inuu iskiis isku burburiyo, dadku ay isku gardaroodaan. Dunidu waa waxay u taagan tahay inay ka hortagto. Qaramada Midoobay waa sababta ay awood ugu leedahay. Dadku waa inay fahmaan Ethiopia dagaalaha ka dhacay beel caalam oo Security Council oo Ethiopia u fadhiista ma arkaysid tala loo jeediyaa. Sababta keentay ereyga beesha caalamka iyo xajmigooda meesha uu leegyahay, dalkan saamiga ugu weyn ayay bixiyaan si dowladnimada Soomaali ay u dhameystirto. Wax kaloo ka weyna kama lahan oo aan ka ahayn ummada Soomaaliyeed inay iskooda u istaagaan. Marka dadka bixinaya 20,000 oo amsunta ah ee farmaajo hadda madaxtooyadan sharci darrada ugu jooga, hadii maanta laga soo saaro uuna joogi karin oo meel walbana jooga, mushaaraadkooda bixinaya beesha caalamku kaalintooda mar walba waxay soo kororeysaa, ay soo kor u soo kacaysaa marka ay siyaasiyiinta Soomaaliyeed isfahmi waayaan. Hadda xalay toole, waxaan rabaa inaan dadku u sheego nimanka dhanka saaxiibadeena ah ee dowlad goboleedyada kale to anuu ma jecelay inaan mar walba afka qofka lagu soo dhifto laakiin wax markay taageen waa laga marmaan saaxiibadeena inay waxad moodaa qayb ka ahaayeen mashruuc farmaajo waday oo ah exchange inay fududeynayeen sababtoo ah qaarkood waxay u diyaar garoobeen subaxdii saaka ah inay baxaan meesha caalamka xalaytooda isku wacday saddexdooda dadkan kama qarsoon waa ogiin waxana loo sheegay inayna bixi karin qofkii baxana uu noqonaayo asaga uu qaadan doono dembiga ka dhashay kala taga dalka Soomaaliyeed
Mareen Haaruun isla soo haashay
meesha caalamka yes waa jirtaa way joogan wadanka laakiin beesha caalamka haday sameeyeen waxa kaliya ku qos qaadata Nicholas Hayson oo ka socda qaramada midoobay la saaray riisanka loo sameeyeen wax kale ma aheyn awooda iyo hadii qof qaramada midoobay safiirada waxaad adinka u taqaanaan international community ga gruubadaas oo dhan hadii wax ka baxsan xuduudooda ay noo soo dhaafaan inaan xaq u leenahay wadan jira xurriyad haysta adduunkana laga aaminsan yahay inaan nahay markii hore dadkii ka soo horjeeda waxay leeyihiin mucaawinaan u baahanahay ee mucaawinada laga goosanaya mushaarka la goosanaya anaga qofka mushaarka nasiinay waxba noo dhaafsanay asxaan wax kugu siinay mala nin walba godkas ku jiro aragtida interest anaga naga leeyahay waa wuxuu meesha ugu jiro allora interestigooda ayagana weynayaan anaga laakiin lama gumaysanay gumaysi ma nihin hadaad u aragtid kuwana maxaad dhilaa Amazon dadkay waardiyeen ciidan badan aan leenahay oo hadda meel walba bacadooga naga celiya laakiin inta yar oo ku taameysay in international community dhabarka ka galaan absolutely ma accept gareynayno
Yusuf haye kaalinta koowaad ee beesha caalamka horta ay qaadayso xalay ay bilowday waa socota hadii ay taa shaqeyn weeyso beesha caalamka talaabo kale ayay qaadi doonta oo ah in hadii la ogaado cidda fashilisay shirkii shalayto maalmahan ka socday magaalada Muqdisho iyo in ay tahay cid diidan in dalkani uu aado doorasho xor iyo xalaal ah si marxaladan kala guurka looga baxo beesha caalamku talaabo adag ayay qaadi doontaa una qabateen ayay maaragtay ii sheeg soo rugi doonta mid guud iyo mid shakhsi ahaaneed ayay soo rugi doonta spoilers ay dadka qaar ay noqon doonaan qaswadayaal ayaa maaragtay la calaamadeey doona Soomaaliduna ay markaas ay fahmayaan dalkan la isku ma haysto inuu madax banaan yahay laakiin dal mushaarkiisa ta iska bixin kara maahan dadku horta waa inay taa fahmaan maxaan aniga u joogaa oo aan ku caawinaya hadii aan beesha mar hadii lagu beelayo waa lagu xukumaya adeerow dalkan adiga iska leh sovereignty-giisi waa madax banaan yahay bad iyo cir iyo dhul iyo xuduud ayuu leeyahay laakiin aniga maxaan halkan u joogaa aniga waxaan halkan u joogaa in Soomaali cagayada isku taagto in dawladnimada Soomaali ay shaqeyso dadku doorasho xor iyo xalaal ah ay ka dhacdo ayaan aniga ku caawinaya
beesha caalamku waxay u jeedaan practically wixii soo dhacay waxa la shirarka dhacay inta jeer la soo baaqay kulamada baaqday muddooyinkay baaqdeen sabab waxay u baaqaneen cid mar walba la wacayay loo wacayo loo ka soo qayb gala condition iska watay markii u dambeysay ciidamada la soo galay airport-ka Muqdisho ayuu ciidamadu qaab dagaal ku socdo aamini waayay caasimadoodii dalka aamini waayay hoos ka galay ciidamada AMISOM hoos ka galay kalsooni darada noocaas ay hayso ee labada qof ah ma u jeedaa beesha caalamka garsoorku waa sida qof uu u garto isudu sharciyeyn garsoorku wuxuu noqonaa inta yar iyo inta badan wadar iyo waahid keeba waalan gartu way muuqataa inta badan raayay waxay isku raacsan yihiin cidii ka hortimaada ayaa ah kuwa spoilers ka noqon doona kuwa safarada laga xiri doono
xildhibaan maxamed ganay inkastoo baarlamaanka Soomaaliya uu waqtigiisu dhamaaday haddana muxuu noqon karaa doorka baarlamaanka kaga aadan khilaafaadka hareeray arrimaha doorashooyinka dalka
hortaan baarlamaanka waxaan rabnaa walaashay aniga hal golaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa laba gole golaha aqalka sare oo hadda iyadu afkeed ay ku inkireysay ay diideeyba gudoomiyihiisa taa ay meesha ka saartay waa baarlamaan iyadu ay ka mid tahay horta gudoomiyihii baarlamaankaas way diiday baarlamaanka laba garbood ku haada ama ku duula garab kamida meesha laga saaray dowladnimadana rabitaankaaga ma baarlamaanka waxa ka harsan mid farmaajo isku shushubtaan oo anigana ka tirsanahay oo markii la rabana irida laga xiro markii la rabana loo furo xildhibaanada la rabana loo diido aragtidooda ka duwan tahay anigaan ka mid ahay baarlamaan ma ahan kaas waa koox gaar ah oo sheeko taqaano sharciyad hadaan ka hadalno laba unbaan dalku ay bini'aadamku ku heshiiyaan ama sharciyad ama common law wax la dhaho bini'aadamku isku fahmi karaan sharciyada noo qoran waxay sheegaysaa qodobka 61aad qodobka 60aad ee sharciyadaas noo taala afar sano ayay nagu asteysan tahay aniga walaashayda iyo baarlamaankeena afartii waa naga dhamaatay waxa noo soo haray waa common law-ga ummada Soomaaliyeed inaan iskula laabano aan fariisano waana mid dadku ay ku heshiin jireen baarlamaan wada uga furan halkan ma jirto
aan siiyo Maryan Haaroon
horta waxaan nasiib darro ah in xildhibaan golaha shacabka ka tirsan agteeda uu fadhiyo uu yiraahdo annaga doorkeena waa dhamaaday waa nasiib darro waa midda koowaad midda labaad waxaas iiga sii daran albaabada nagala xirto ciidanana la hor dhigana waa leeyahay isaga haddiiba albaab laga xiranayo mishaar aad qaadanaysid ninkii qalad galo sharciga wadanka sharciga hoggaamiye haddii sharciga loo dhaqmay waxaa lagu tusinayaa wadanka inuu sharci ka jiro qofkii baarlamaanka oo furan ku xadgudbana in sharciga wuxuu yahay la marsiinayo suspendan laga dhigaayo maalmihiis ay soo dhamaanayaan haduu rabo inuu kusoo laabtana xoog uusan wadan ka shaqeyn oo sharci ka shaqeeye horta middaas waa midda loo sheegay albaabada nagala xirta waxa loo leeyahay midda labaada kuusoo hartay meeshaan laba wax u kala baxa malaha baarlamaanka waa hal baarlamaanka weli awooddiisa waa shaqeynaysa haduu kusoo noqdana waajibaadka iyo mas-uuliyadda naga saaran baan gudanaynaa dalkan horu u soconaya
Yuusuf Xasan si kooban doorka baarlamaanka ee ku aadan khilaafkan iminka jira arrimaha doorashooyinka uu ku leeyahay baarlamaanka Soomaaliya
bismillaah xasan oo wax door ah oo baarlamaanka labadiisa aqal ee federaalka ay arintani ku leeyihiin ma jirto labada aqal ee baarlamaanka aqal hoose iyo aqal saraba waxay mudaxileedkii dastuuriga ahayd ka dhamaatay 72kii bishii December ee kol hore sanadkii ayna soo dhaafnay dabcan way joogayaan xafiiska in ila iyo maaragtay baarlamaanka la imaado laakiin sidoodaba ma gaari karaan heshiisii caalamiga kama hadli karaan qaraarad caalami ahna kama hadli karaan sideedana baarlamaanka waxaa ka dhameeyay mudaxileedka ka dhameeyay hadda laga dheehan karaa saddex dhibaanka uu sheegay qodobka 60aad ayaa laga akhrisanayaa baarlamaanka mudaxileedkiisa 27 December ay ku ekeyd waa dhamaatay
salaamulla doorka baarlamaanka waqtigan waa mid caynkee
ama santay xasan waxa way 17 September waxa la gaaray heshiis sharci ah oo baarlamaanka uu baasgareeyay oo lagu baasgareeyay in hay'adaha dastuuriga ee dalka ka jira ama heer sharci dejin ha noqoto ama heer fulin ha noqoto inay sidooda u shaqeynayaan si official ah ay u shaqeynayaan ilaa laga gaaro kuwa bedela ayaga ama ayagu dib ugu soo noqdaan taas ah mid uu baarlamaanka u fasaxaysa automatic inuu shaqadiisa sii wadanayo ilaa uu baarlamaan bedelo uu ka imaanayo sida darteed baarlamaanka saacada laga bilaabo ama saac maalinkaas laga bilaabo hawshiisa uu dhex jiraa hawlihiisa caadiga ah wadaniya wuxuu soo saarana waa sharci
xildhibaan maxamed gani halku muxuu yahay sideesa dalka doorashooyin wada ogolaayo uga dhici karaan
wuxuu ku gaari karaa runtii madaxweynaha mudaxileedkiis dhamaaday inuu candhuufta dib u laqo oo meesha dalka uu marahayo inay halis tahay uu fahmo laba biyo hoostooska soo haraaji hirar waa u dhaxayaan waase laga heshiin jiray haddii wax uu tabahayay ay shaqayn weysay inuu soo dego u tanaasulo maskaxda tanaasulka saxda ah uu tanaasulo ee aan ahayn tii la sheegay labadii magac inuu ugu qabso mid uu iiga tanaasulo inuu run u tanaasulo doorasho inuu dadka kala hayso doorasho dad kala dhaxaysa inuu galo inuu ogolaado xerada afsiyoon uu ku soo laabto uuna muujiyo odaynimo odaytinimada uu sheegay inuu muujiyo 135 ka mid noqon doonaa uu yiri eraygaas inuu maanta u badbaado ayaa dalkan doorasho ku aadi karaa laguna badbaadi karaa doorasho loo dhan yahay loo geli karaa
haye xildhibaan Maryan Haaroon
halka wuxuu doorasho aan ku aadi karnaa awalba tanaasulka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa lagu yaqaanay waxa la socdaana madaxweynaha kaliya ma ahan hawsha waxay u taalaa mas'uuliyiinta maamul goboleedyada oo dhan laakiin waxa sii jeeda waa labada maamul goboleed waxaan dhihi lahaa biyo hoostood yeesan fiirinin danta ayaga daaha gadaashiisa looga soo yeerinayo yeesan fiirinin ha u turaano dalka iyo dadka waxaan leeyahay Dani iyo Axmed Madobe arintooda arinta dalka iyo arqaladeynta lagu hayo ee daaha gadaashiisa loo taagan yahay maalinba mid ula soo baxayaan waa ka dhamaatay. Maanta shaati buluug iyo shaati cagaarba hadday sheegeen diyaar waxay u yihiin doorasho, laakiin maslaxadii doorashada lagu geli lahaa haddaysan keenin. Waxaan leenahay constitution xoog leh, dalka horu u socdaa, haddayna soo raacaanna weelkam, haddayna soo raaci waayaanna baarlamaanka banka lagu kala baxaa.
Ansiyo Yuusuf Xasan.
Sideedaba Xasanow, Soomaaliya hanaanka doorashada xilligan ay aadayso 2020 ayay ku heshiisay, waa 17 September, waxayna ku heshiisay inay aado doorasho dadban. Tabashooyin ayaa ka yimid, dhacdooyin kale ayaa xigay. Waxaa 17 September tabashooyinkii ka yimid in la xalliyo waa number 1. 19 February wixii dhacay oo 8 February ka dambeysay waa in la xalliya electoral security-ga. Qof walba oo Soomaaliya inuu u dhaqdhaqaaqi karo, u istaagi karo u tartanka doorashada laga bilaabo malaaqa ama suldaanka irgada soo qoreya ilaa iyo sanduuqa codka lagu ridayo, waa in electoral security-ga uu ahaadaa mid sugan. Haddii la rabo doorasho daah furan oo laga wada qayb galo, waxaa loo baahan yahay in dhammaan qodobada aan soo sheegay la hirgeliyo. Laakiin madaxweynaha mudaxeledkiisu dhammaaday, baarlamaankaas ayaana u muuqda wixii muddo kordhin ayaa u muuqata, extension ayaa u muuqda, sida aan ka warhaynana toddobaadyada soo socda ayay samayn doonaan. Wixii dhibaato ah ka yimaadana asaga iyo ciddii durbaanka u tuntay ayaa mas-uuliyaddeedii qaadi doonta.
Waa mahadsan tahay Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamullah. Xalku muxuu yahay? Sideese dalkan doorasho ku aadi karaa?
Aad baad mahadsan tahay. Waa saddex qodob baan diga ogolaanaysaa. Kow, doorashadii dadbanayd oo ay hore u doorteen maamulada inay ka dhabeeyaan, islamarkaana labada maamul ee hogaamiya Jubbaland iyo Puntland inay intay idaacadaha u yeertaan press release sameeyaan, dhahaan waxa Alla waxaan shuruud wadnay, waa ka tanaasulnay, waxaanu u tanaasulnay ummada Soomaaliyeed, waxaan shuruud wadnay oo dhan waa ka baxnay. Sidaa darteed doorashada dadbanayd automatically wax loogu dhaqaaqo inay dhahaan oo qodob ah. Hadday dhici weyso taas ayada ay sameyn waayaan, waxaa furan laba option oo kale. Labadaas option oo kale waxay noqonayaan gobolada Waqooyi nidaamka lagu maamulo ee doorashooyinkooda lagu qabtay magaalada Muqdisho, caasimadda dalka, oo ummada Soomaaliyeed ay ku dhantahay in labada maamulo goboleed oo kalena lagu qabto xamar doorashooyinkooda, oo taas la lamidiga macdamaha ay caqabad noqdeen labada shacab. Of course waa laba shacab oo Soomaaliyeed oo wanaagsan, oo dad dun wanaagsan leh.
Intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen xildhibaanada kala ah Maxamed Xasan Idriis Maxamed Ganey iyo Maryan Axmed Haaruun oo ka tirsan Golaha Shacabka, iyo sidoo kale Yuusuf Xasan Mursal iyo Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamullah oo iyaguna ka mid ah hogaamiyaasha xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira. Tan iyo kulanti dambe, nabaday.
Intaasi waxaa ku eeg barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo soo diyaariyey Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. Halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Geesta kalena, ciidanka booliska Soomaaliya ayaa ka hadlay dilkii gudaha magaalada Baydhabo shalayta loogu goystay laba caruur oo walaal ahaa. Caruurtaasi oo meydadkooda laga helay gudaha magaalada Baydhabo ayaa dhaawacyo ka muuqdeen sida la sheegay. Waxaana sidoo kale ka hadlay aabaha dhalay caruurtaasi oo tilmaamay in falka lagu dilay caruurtiisu uu ahaa mid abaabulan. Warbixintan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray wariyaha VOA Mukhtar Maxamed Atoosh.
War saxaafadeedka taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa lagu sheegay 7 bishan Abriil oo maalmadii Arbacada ku beegneed ciidamada booliska Koonfur Galbeed Soomaaliya in lagu wargeliyay in la waayay laba caruur ah oo deganaa xaafadda Cadaada ee magaalada Baydhabo. Baafin iyo baadigoob kadib, war saxaafadeedka taliska ciidamada booliska Soomaaliyeed waxaa lagu sheegay in 8 bisha Abriil oo maalmadii shalay oo Khamiis ahayd ku beegneed booliiska inay ka war heleen meydadka caruurta gowracan in la soo dhigay xaafadda suuqa xoolaha ee duleedka magaalada Baydhabo. War saxaafadeedka waxaa kaloo lagu sheegay inay socoto baaritaano qoto dheer oo ay wadaan ciidamada booliiska Soomaaliyeed. Waxaana jira, baa lagu yidhi war saxaafadeedka, dad la tuhumayo oo loo soo qabtay arintan. Aabaha dhalay caruurta Aweys Cabdullaahi oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay waxa dhacay inay ahayd qadar alle, wuxuuna dalbaday cadaaladda in la marsiiyo cid walba oo ku lug yeelata falka lagu dilay caruurtiisa.
Way muujinaysaa in Ilaahay wali qadari raalli ka ahna. Waalay Ilaahay isu uumi usuun waa naqsaday. Qaabka isu ka naqsadaa unu isu minin kala taladaw. Qaabka in ila ka naqsaday leenka tala gali geeliyo la abuuraya sadahayti. Meelana qadaa'un wa qadar. Waal Ilaahay xukumay qadariyo. Unuuna meelana radiyna billahi rabban wa bil islami diinan. Ilaahay mahadiisku damba u mahadiyay. Dhammaan dadkii noo kula qayb qaaday. Ciyaalkii yar yaraay. Dhigowsho, kafaniyowsho, kutukudowsho, duugowsho, iyo wal kastaba aan baahnaayeen dadkaasoo in iska jiraan maamulka dowladda Koonfur Galbeed iyo shacabweynaha reer Baydhow. Dambiyada noocan waa dambiyada oo adduunyada ka saasa organized crime. Organized crime-kana ma aan baahnayn marka lagu horseedo galambir ah lagu horseedo aan baahnayn. Anti hadda ka hor ka dhimatay waa ka dhimadan. Wali dhiman sidii liin badbaadi lahaa Ilaahay badbaadi kore. Lankii galantiis dambiiliga haytiina sidii yani ciqaabkii isu mutay sidii liin mari lahaa.
Dhacdada dilka caruurta waxaa si weyn looga dareemay magaalada Baydhabo, iyadoo saacadihii la soo dhaafaynaay ahayd hadalhaynta ugu badan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Xildhibaan Maxamed Nuuro oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa muujiyay falka lagu dilay labada caruur ee walaalaha ahaa magaalada Baydhabo inuu ahaa mid ay ka argagaxeen shacabka magaalada Baydhabo.
Ilmihii yaryaraa ee masaakiinta ahaa ee aan dambiga geysan ee lagu dilay, waxaan leenahay arrintaas waa arrin ku cusub magaalada Baydhabo. Wax horey aan u aragnay ma ahan. Sidoo kale shacabka ku nool magaalada Baydhabo aad iyo aad ayay ugu xumaadeen arintan. Saaka dareem katiin saaka markay isku soo baxeen magaalada, oo maxaan ku yiraahdaa aaskii isku soo baxeen, waxay muujiyeen dareenkooda inaysan marba rali ka noqonaynin dhacdooyin noocan ah inay mar kale ay soo laabtaan. Marka waxaan leenahay ha laga digtoonaado.
Xildhibaan Maxamed Nuur oo dhinaca kale wuxuu kula taliyay waalidiinta inay si gaar ugu warqabaan caruurtooda xilliyada waxbarashada dugsiyada qur-aanka iyo iskuullada ay aadaan iyo marka laga soo fasaxo.
Waalidiintan waxaan ka codsanaynaa in ilmahood ay ka warhayaan waqtiyada iskuullada iyo dugsiyada qur-aanka kariimka ah ay aadayaan iyo waqtiyada ay ka soo laabanayaan. Saacadaha u dhexeeyo markii la geynaayo in la helo waxa la yiraahdo in dad ilmaha kee gareeyo oo ilaaliyo oo ilmaha markii dugsiga la geynaayo iyo waqtiga ay dhammaystaan markay ka soo baxayaan dad soo celina keenaya xaafadahooda, taas aad muhiim ugu tahay bulshada Baydhabo.
Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa wada baaritaano ku aadan cidda ku lugta leh falka lagu dilay laba caruur oo meydkooda laga helay duleedka magaalada Baydhabo. Waxaana jira dad loo soo qabtay falkaasi oo haatan ku xiran saldhigga booliska magaalada Baydhabo. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Guddiga xanuunka COVID-19 ee Puntland ayaa soo saaray amarro cusub oo lagu xakameynayo faafida cudurka ee deegaanada Puntland. Arintan ayaa timid iyadoo maalmihii u dambeeyay ay sare u kaceen kiisaska xanuunka COVID-19. Nuux Muuse Birjaab ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Garoowe.
Go'aanka guddiga ay soo saareen xalay ayaa ku soo aadaya xilli maalmihii ugu dambeeyay la arkayo in cudurka uu fara kulul ku hayo deegaanada Puntland una soo laba kacleeyay, waxaana go'aanka guddiga ay soo saareen uu saameyn doonaa dhinacyo badan. Go'aanka guddiga oo ka koobnaa shan qodob ayaa ugu horeyn lagu yiri. Guddiga isagoo tixraacaya kororka kiisaska cusub ee faafaya gudaha deegaanada kala duwan ee Puntland iyo kororka kiisaska dhimasho ee caabuqa COVID-19 uu sababayo, waxa uu shacabku ugu baaqayaa inay taxadar muujiyaan, wuxuuna farayaa dhammaan hay'adaha kala duwan ee dowladda inay ka shaqeeyaan wacyigelinta guud iyo dhaqangelinta tolooyinka bahda caafimaadka. Dhanka tallaalka ayaa lagu yiri guddiga wuxuu dhammaan shacabka reer Puntland ugu baaqayaa inay qaataan tallaalka ka hortagga caabuqa COVID-19 si ay uga badbaadaan halista cudurka, gaar ahaan howlwadeennada caafimaadka ee safka hore, ciidamada, waayeelka iyo dadka qaba xanuunada lala noolaado. Dhanka waxbarashada ayaa lagu yiri guddiga waxa uu si ku meel gaar ah u hakiyey dhammaan howlaha waxbarashada ee ka socda goobaha dugsiyada aasaasiga ah, macaahidda, iyo jaamacadaha iyadoo tacliinta lagu sii wadi doono hab fogaan araga. Sidoo kale guddiga waxa uu ku taliyay in la soo hormariyo imtixaanka naqliga ah iyadoo ay wasaaradda waxbarashadu dib ka soo sheegi doonto waqtiga imtixaanka. Salaadaha iyo masaajidda ayaa lagu yiri guddiga isagoo ka duulaya bisha barakeysan ee Ramadaan ee fooddeen ugu soo haysa wuxuu farayaa dhammaan maamulada masaajidda in xilliyada salaada jamaacadu ay isu jirsadaan masaafo dhan 2 mitir afkana ay soo xirtaan iyadoo la soo gaabinayo salaadaha jimcaha iyo taraawiixda si loo ilaaliyo baaliyare badqabka dadka cibaadeysanaya. Qodobka ugu dambeeya ee guddiga ayaa waxaa la yiri waxaa la farayaa dhammaan dadweynaha reer Puntland in aan la isugu imaan karin goobaha cilaajka iyo wixii la mid ah inta ay xaaladani lagu guda jiro, sidoo kalena aysan raaci karin gaadiidka dadweynaha cid aan wadan afxir. Waxaana laga qaadayaa baaliyare tallaabo waafaqsan sharciga ciddii u hoggaansami weyda awaamirtan, iyadoo ay muteysanayaan ama muteysan doonaan dhacda falkaasi u dhiganta ganaaxa lagu rido cidda iska leh goobta iyo gaadiidka markaasi lagu qabto falka. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
haatana dhegaystayaal, waqtiga yar aynoo haray aynu mar kale dhegaysanno qodobadii wararka caalamka ugu door karoona.
hindiya ayaa soo wareysay tiradii ugu badnayd ee maalinlaha ah ee kaysaska cusub ee covid-19. wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay jimcahan in ay diiwaangelisay 131,968 xaaladood oo cusub 24 saac ee hore. tirada jimcahan ayaa meesha ka saartay rekoorkii hore ee ahaa 126,789 kays ay wasaaraddu soo wareysay khamiistii shalay. wasiirka caafimaadka ee jarmalka ayaa sheegay jimcahan in dalkiisu qarka u saaran yahay in uu hafiyo coronavirus, iyadoo ku dhowaad 4,500 oo qof ay ku jiraan xaalad daryeel degdega. haddii ay tani sii socoto waxay nidaamkeenna caafimaadka ku noqon doontaa wax aad u badan, ayuu yiri James Spann, sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Reuters. waxaan u baahannahay waddanka la xiro, ayuu yiri. Puerto Rico iyo Washington D C ayaa loo qorsheeyey inay furaan xaq u yeelashada tallaalka COVID-19 isniinta ee dadka degan ee da'doodu tahay 16 jir iyo wixii ka weyn. dhowr waddan ayaa soo saaray tilmaamo cusub oo ku saabsan adeegsiga tallaalka AstraZeneca ee COVID-19 kadib markii jaangooyaha caafimaadka ee midowga Yurub uu ku dhawaaqay xiriir yar oo ka dhexeeya tallaalka iyo xinjirowga dhiigga ee dilaaga ah. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in Spain iyo Filibiin ay ku xadidi doonaan tallaalka dadka ay da'doodu ka weyn tahay 60 sano, halka The Washington Post ay sheegtay in Talyaanigu soo saaray tilmaamo kuwan la mida. markab shidaal oo laga leeyahay Kuuriyada Koonfureed oo ay Iiraan haysatay muddo bilo ah, iyadoo uu jiro muran ku saabsan bilyan dollar oo ay xanibtay xukuumadda Sool, ayaa la sii daayay, waxaana uu shiraacday horaantii jimcahan saacada uunka hor wadahadallada dheeriga ah ee u dhexeeya xukuumadda Tehran iyo quwadaha adduunka ee ku saabsan heshiiskeeda nukliyarka ee burburay. xogta lagu daabacay marintraffic.com ayaa muujisay in MT Hankag Jamie uu ka tegay Bandar Abbas saacadihii hore ee subaxnimadii jimcahan. wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in Iiraan ay sii daysay markabka iyo kabtankeedii kadib markii ay la wareegeen bishii January. wasaaradda ayaa sheegtay in Hankag Jamie uu ka dhaqaaqay dekedda Iiraan 6 subaxnimo waqtiga maxalliga ah. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan Saciid Khatibzadi ayaa goor dambe xaqiijiyey in Iiraan ay sii daysay markabka. koox khubara ah oo ku takhasustay cilmiga dhulka ayaa soo saaray magaalo ku aasnayd ciidda hoosteeda ee gudaha dalka Masar oo aan la taabanin kumanaan sano oo ay ka tageen dadkii hore ee deganaa iyada oo la moodo sidii mid shalay aasantay oo kale sida ay bayaan ku sheegeen kooxda Khamiistii shalay ahayd. Kooxdu waxa ay tiri toddobaadyo kadib markii ay ciidda ka saareen ayaa waxa ay heleen magaalo weyn oo ku wanaagsan xaalad badbaadin ah oo leh ku dhawaad gidaarro dhameystiran iyo qolal ay ka buuxaan aaladaha nolol maalmeedka.
Idaacaddeennii galabnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal iyo Sahre Ciidla Nuur, intaa ayaan ku soo gebgabaynaynaa tan iyo idaacaddeenna fiidnimo. Dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.